Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hva i all verden var det redaktøren for journalisten tenkte på da han tok redaktøransvaret for Tut og Medekjør?
Og hva i all verden var det vi tenkte på når vi lot han gjøre det?
Ja, det lurer vi på.
Vi lurer egentlig ikke på hva vi tenkte, men ja, nei, la oss snakke litt om det, Svein Tore.
La oss snakke litt om hvor vi Eva, for de mest observante lytterne hører at vi ikke i studio.
At det litt, det blåser litt rundt oss, både fysisk og I overført betydning. Det blåser I lønnetrærne og bjørketrærne rundt oss her I Värmland.
Mm. Vi sitter altså dypt I de värmlandske skoger I Sverige.
Det jo bare, bare fordi vi har vært på en jobbreise som ikke har noe med denne podcasten her. Vi har ikke rømt landet for å gjemme oss eller noe, men...
For det har jo faktisk vært tilfelle for noen av de som har vært I hardt vær. De har jo
jeg har gjort det mange ganger I livet.
Ja, det har det selvfølgelig.
Men det har vi ikke noe... Når vi har bare vært på jobb, det veldig deilig. Endelig det sommer. Nå kan vi sitte her, nå blåser det litt.
Mm. Du har hatt på deg til og med?
Ja, til og med hatt.
Sommerhatt?
Ja. Ja. Vi har jo for de som lytter nå da, hatt litt sånn drama denne uka. Det ikke sikkert alle har fått det med seg, for tross alt så har dette foregått i en del av mediene, en slags boble som består av bransjemediene pluss Dagbladet. Det finnes folk I verden som ikke leser noen av de.
Men jeg skulle tro at de som hører på nå, denne podcasten, oss, kanskje har fått med seg. Så vi trenger ikke å ta en lang reprise.
Nei, men, jeg kan prøve på en kort en da.
Ja.
Vi gikk ut med følgende melding at vi har fått oss en ansvarlig redaktør I Roger Årlig Grøndalen, som til daglig redaktør for fagbladet journalisten.no. Han tok kontakt med oss, og vi hadde en dialog I en stund, og ble enige om at det synes vi var en god idé, til tross for at vi visste at det ville en del folk synes kanskje var rart, spesielt fra hans perspektiv.
Mm.
Men vi tenkte nå I hvert fall at siden det så mange redaktører I bransjen som sier til oss at det eneste som irriterer oss med dere, fordi vi gjør en god jobb og prisverdig og alt mulig sånn, at dere ikke kan felles I PFU eller vurderes av PFU når vi synes det ting som ikke helt på selv. Vi synes det.
Mm. La oss ta den bakgrunnen, fordi dette springer ut ifra nettopp det. Altså, vi har begynt å tenke på dette fordi redaktører vi intervjuer og snakker med off-mikrofon og som vi I kontakt med, har sagt nettopp det.
Mm.
At det jo rart, det et slags paradoks da, for det første at det PR-folk som lager en mediekritisk podcast.
Mm.
Men det også et paradoks at dere kritiserer mediene for pressetiske brudd, mens dere selv gå fri, for dere ikke omfattet ordningen.
Mm.
Det startet jo en diskusjon hos oss. Har vi noe å tjene på å ha redaktør? Det bra for oss? Det riktig?
Vært I dialog med presseforbundet og liksom ja. Prøvd å finne ut hvordan det mulig. Fordi for å kunne vurderes av pressens faglige utvalg, så må man være inn under presseforbundets ordning. Da, ikke sant? Så det vil si at man kan opprette et medie med en ansvarlig redaktør og melde seg inn.
Ja.
Det kan jo ikke vi gjøre bare fordi at vi har ikke noen redaktør, og det innebærer veldig mye arbeid som vi ikke har kapasitet til, så det trenger vi I så fall å sette bort til en som redaktør av fag.
Og så har vi de siste årene siden vi startet vært I kontakt med NRK, vi har snakket med Schibsted, altså Schibsted har jo en egen podcastplattform som gjerne da bak betalingsmur, vi var I møter,
ja.
Vi har hatt liksom dialog med flere mediehus om dette,
Og vi hadde jo egentlig ikke lyst til å ende inn I en plattform hvor vi var bak en betalingsløsning, fordi litt av greiene vi driver med her å nå ut til flest mulig med, med den kunnskapen vi prøver å formidle om, om hvordan journalistikken fungerer. Da.
Ja.
Så det går liksom ikke helt mening for oss å skape et eksklusivt nisjeprodukt for noen.
Og så vet vi at selv om vi leverer det som oppfattes som et redaksjonelt produkt, men det det ikke, fordi redaksjonelle produkter må lages av redaksjonelle medarbeidere og redaksjonelle ansatte. Altså, make no mistake, vi vet jo at vi ikke journalister. Vi, ja, men... vi kommunikasjonsrådgivere til daglig.
Ja, da.
Jeg har vært journalist, men vi ikke journalister i virke. Vi ikke medlemmer i Norsk Journalistlag.
Nei, da, men det jo mange som driver redaktørstyrte produkter som ikke det. Det jo masse podcaster som under redaktøransvaret til Skipsted i Podmi. Altså, jeg håper å si kjendiser som har moropodcaster, de under den ordningen og kan klages inn til PFU.
Ja, og der har du litt
Fordi de har en redaktør i det mediehuset de da tilhører.
Nettopp, la oss bare...
Eller i Podmi, bare.
Si litt om det. Altså, Sigrid Bonden Tusvik og Lisa Tønne, de driver en av Norges største podcaster. Før så drev de den sånn som vi driver, altså helt uten redaktør, helt uten som egen plattform, så blir de en del av Podmi og Skipsted, og der, dermed blir de automatisk redaktørstyrt. De står under redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Og det var det noen som forsøksvis problematiserte. Hvordan skal det gå, sånn som de holder på å snakke om folk, ikke sant?
Mest fordi det da var mulig å se for seg at de må justere seg litt. Fordi det en del ting de gjorde da det ikke var redaktørstyrt, som ikke hadde vært innenfor pressetikken.
Riktig. Og så kan man jo si, de jo ikke journalister. De humorister, de businessfolk. Sigrid Bonde Tusvik tjente vel en 10-11 millioner kroner på sin virksomhet i fjor. Det vil si et kommersielt arbeid da, som humorist. Hun lever av noe annet. Men så det der underholdning. Ikke sant? Ja. Det defineres av veldig mange som underholdning.
Mm.
Mens vi, selv om vi ler litt innimellom, og driver en slags infotainment, så oppfattes jo det vi gjør ikke som et redaksjonelt produkt, men som et forsøk på å lage aktualitet og nyheter. Vi driver mediekritikk. Det oppfattes ikke som underholdning og bare da.
Nei, det jo ikke nyheter.
Det ikke nyheter, det vil si...
Vi snakker om nyheter ofte.
Ja.
Fordi vi snakker om pressens dekning av nyheter.
Men nå vi litt inne på noe, fordi det jo nyheter det vi driver med i en bransjesetting. For ja. Det har jo resultert i, som det også har kommet fram de siste dagene for folk som ikke har fått det med seg før. Vi har samarbeidet med Medier24 og Journalisten, de to liksom bransjebladene. Vi har skrevet artikler på begge disse plattformene med våre egne navn, som Byland, som det heter, i samarbeid med de. Og da fremstår det jo i hvert fall for bransjelesernes øyne som en nyhet. Vi har for eksempel lagd en nyhet om at Aftenpostens redaktør Trine Eilertsen hadde noen uttalelser om Hadia Tajik. Vi har hatt nyheter i disse magasinene hvor nyhetsredaktøren i Aftenposten gikk ut og sa at vi demper vår dekning som følge av de andres dekning. Det var første gang en redaktør sa. Så bransjenyheter har vi vært med på å skape. Ikke sant? Så spørsmålet det sånn at Sigrid Bonde Tusvik og hennes like influensere og humorister som lager spas, som tjener masse penger ved siden av, som vi ikke vet helt hva de tjener penger på. Da. Så det jo kommersielle bindinger vi ikke vet helt om. Men de lager jo underholdning, men de jo fortsatt under redaktørstyrt medium.
Ja, så problemet ville være dersom noen da sa at det annerledes fordi det underholdning, for at det vil ikke de som vurderer presseetikken nødvendigvis være enige i da, ikke sant? Sportsjournalister vil jo ikke være enige at det annerledes med sport enn med løpende nyheter, fordi det den samme redaktørplakaten, det den samme varselplakaten. Og det samme gjelder jo underholdning og underholdningsnyheter og sånn. Man kan ikke ha en andre regler der.
Nei.
Selv om folk kanskje tenker at man skal tåle mer fra Se og Hør, enn fra andre ting, for eksempel.
Ja, eller,
men det skal man ikke.
Hvis det humor som drives under redaktørplakaten, så har jo humor, ifølge pressens faglige utvalg, en videre ramme.
Ja.
På samme måte som kommentarjournalistikk bør ha en videre ramme enn nyhetsjournalistikk. Så ja, det jo noen avveininger der. Men det jeg tenkte på at hvis vi hadde sagt ja og inngått et samarbeid med Skipsted og Podmi, og blitt en del av det universet bak betalingsmur, ville... Og blitt redaktørstyrt og fått en redaktør. Ikke skrevet noen pressemelding på det, ikke gått ut høyt med dette. Hva ville diskusjonen blitt da? For det er det som virkelig trigget dette, vi skal snakke oss litt igjennom det også, var jo at Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør I Dagbladet, gikk ut med en veldig krass kritikk og kalte dette ubegripelig samrøre. Mm. Ville den kritikken kommet hvis vi hadde ligget under Podme? Eller det sånn, og dette setter jo på spissen, ikke sant? Vi fikk ikke hvilket som helst redaktør I to dager. Vi fikk redaktøren for Fagbladet Journalisten, som eies av Norsk Journalistlag, som fagforeningen til journalistene, som har bestemt, de har hatt opp til debatt, Det hadde opp til debatt, skal vi inkludere kommunikasjon og kommunikasjonsrådgiver I vår medlemsmasse for å sørge for at vi en sterk og voksende medlemsorganisasjon? Det sa de nei til. Det var et politisk spørsmål, vi skal ikke ha PR-folk inn. Og det var det veldig mange journalister som takket for, og som vi, jeg kan si at jeg helt enig I den politiske beslutningen. Så det jo det helt spesielle her, at det fagbladet som eid av Norsk Journalistlag og representerer journalistene, tar redaktøransvar for noe som kommunikasjonsfolk og PR-folk gjør. Og det her vi kommer tilbake til utgangsspørsmålet vårt. Hvordan I all verden kunne redaktøren og journalisten ta kontakt med oss og bli enige om et sånt samarbeid?
Ja, ja ikke sant? Fordi, bare så det tydelig, da, det jo ikke sånn at de tar redaktøransvar for et PR-produkt. Altså, Tut og Mediekjør jo forsøksvis da et produkt som følger ja, ikke redaksjonelle rammer.
Ja, det ikke content marketing det for kundene våre, liksom.
Nei, det bare det at vi også driver med kommunikasjon og PR I vår andre jobb, så det det som kritikken her.
Ja.
Fordi det jo vanskelig, sånn som det I presseteknikk, så det vanskelig for publikum å vite om det et samrøre eller ikke, og det nok til at det en utfordring, da.
Ja.
Altså, vi kan jo si, og håpe å bli trodd på at dette ikke noe problem, for hvis vi har en kunde som plutselig I en mediestorm, så vil vi ikke ta opp den saken fordi vi inhabile, men det kan ikke lytterne vite, og så videre.
Sånn hvis de ikke da leser kundelistene våre, som jo offentlige. Men altså, det koker jo ned til at den prinsipielle kritikken at PR-folk kan ikke være journalister, og da kan de heller ikke ha en redaktør og lage et redaksjonelt produkt. Det det prinsipielle ved det.
Ja.
Og så forsterkes på en måte den prinsipielle kritikken av at det fagbladet journalisten, eid av journalisten selv, som jeg tror med på å skape den stormen. Og så spørsmålet, men dette visste vi jo.
Altså, det ikke sånn at vi hva ikke vi tenkte på?
Nei, det her PR-grepet kommer inn. Da. Vi har gjort dette her ene og alene for å skape maks PR for vårt egentlige selskap.
Masse oppslag I mange medier. Førstesidestoff. Egen sånn tagline på føljetongen I nyhetsbildet I bransjemediene.
Tut og mediekjør bråke, ble det kalt.
Og alle synsere stort sett som pleier å synse om medietikk har uttalt seg. Og ja, nei, vi har fått mye ut av dette, Svein-Tore. Neida.
Men det jo på litt så samme måte som vi ikke lager podcasten for å tjene penger, som vi skriver I dette innlegget vi hadde denne uka, så vi...
Det ikke sikkert alle har lest, men det kan vi poste da. På,
ja, men ikke sant, vi tjener ikke noen penger på dette. Det vi tjener på annonser går til produksjonen, altså klipping og sånn, og så bruker vi...
Og det vi tjener I så fall de få annonsene som du som hører på blir eksponert for før episoden begynner, som ikke vi har lagt inn, men som plattformen vi publiserer podcasten på, nemlig Acast,
har lagt inn.
Legger inn som det en standardløsning. Ja.
Og så bruker vi cirka 20% av tiden vår på dette, fordi folk kan mene hva, eller tro oss på dem, vi synes det gøy. Vi synes det gøy å lage den podcasten.
Så. Ja, vi synes det gøy, men det også, hvis vi bare spoler tilbake, for det har vi nesten glemt selv da, men ikke sant, vi hadde litt sånn personlig motivasjon begge to da vi satt I gang med det, som var delvis for min del at jeg hadde sittet I pressens faglige utvalg og lenge tenkt at jeg har lært så mye der. Om hvordan mediene jobber. Jeg ble så imponert over hvor grundig det faktisk jobbes med presseetikk og sånne ting jeg ikke ante, som bare publikum eller leser av forskjellige ting tidligere. Og så tenkte jeg, dette, hvordan kan man formidle dette litt bredere ut? Hvorfor gjør ikke media det? Hvorfor klarer ikke media å liksom få flere folk til å forstå hvor grundig dette arbeidet Det var jo en tanke jeg hadde før podcasten, at hvordan kunne man gitt noe tilbake av det man har lært fra 14 år I PFU?
Det høres for nobelt ut til å være sant for en PR-rådgiver, gjør det ikke det, va?
Jo, ok da.
Men det var utgangspunktet, det var det vi ville.
Ja.
Men tilbake igjen til vi burde skjønt det, redaktøren burde skjønt det. Vi visste jo at dette var et helt nytt farvann. Altså det ingen redaktører, så vidt meg kjent, som har tatt redaktøransvaret for et program eller produkt eller en spalte som skrives eller lages av PR-rådgivere. Så dette visste vi. Ja. Og så sa redaktøren også, jeg forberedt på kritikk, så jeg forberedt på det.
Det synes vi jo var litt sånn overraskende og tøft.
Ja,
okay, fordi... Ok, hvis du villig til å ta den kritikken og stå I den, og du mener at det viktigere at, at vi blir redaktørstyrt og, og kan klages inn for Varsom-plakaten og stå til ansvar for det vi sier og gjør, og han mente at det, det jeg stoler på, jeg har hørt på dere I 3 år, jeg stoler på at det skal vi klare å holde orden på.
Og for de som ikke har lest alt, det jo også sånn at dette styret, de har et styre for journalisten, dette fagbladet, blant annet representert ved eierne, Norsk Journalistlag. For et år tilbake, eller en stund tilbake, så ga styret I et styremøte beskjed til redaktøren at han kunne gå ut og søke mulig samarbeid med podcaster, deriblant Tut og Mediekjør. Så det jo derfor, det litt viktig, det jo derfor Roger Olje Grøndalen gikk til oss og sa vi har diskutert I styret, de mener at vi bør diskutere et samarbeid med dere. Og så gjorde vi det over en lang tid, og vi tenkte det var hyggelig at dere ville ta redaktøransvar, det ikke uproblematisk, men la oss forfølge den tanken. Og så blir vi enige om at la oss gjøre det, og jeg gjentar, det jo fordi veldig mange redaktører har sagt at dere bør være redaktørstyrt.
Ja.
Og så sier vi det, og så glemte redaktøren en veldig viktig ting. Han glemte å informere styret sitt om at nå inngår vi et samarbeid med Tut og Mediekjør. Og en liten ting til, det styret var ikke det samme styre som ba han om å søke samarbeid med oss.
Det hadde gått et års tid siden sist.
Ja, det var noen som hadde blitt byttet ut. Så det kan vi vel være enige om at det var for det første ikke så bra.
Også, litt uheldig, ja.
Og så blir dette forsterket av at en redaktør for en av de største mediene I Norge går ut og kliner til. Men det jo litt, hva skal jeg si, ble vi overrasket? Ja, litt. Fordi uka før dette skjedde, så var vi på nordiske mediedager I Bergen, og vi lufta denne nyheten som da ikke var offentlig, med skal vi si, noen utvalgte journalister og redaktører. Det var ingen som steila, for å si det, for å bruke en understatement. Tvert imot, vi fikk da
ja, det var en god,
det var en god idé.
Ja.
Dette var en vinn-vinn løsning.
Så kan det jo teoretisk sett være mulig at de ikke ville sagt et ærlig svar til oss, men ja, det enig, det virka som at det liksom, ja, det var jo en løsning. Det var en god løsning. For vi har også tenkt sånn, kanskje det NRK som burde være vårt mediehus hvis noen, fordi NRK har det I samfunnsoppdraget sitt I kringkastingsavtalen, at de skal ta et spesielt ansvar for å bedrive mediekritikk, og liksom se seg selv og sin egen bransje litt sånn ekstra I et kritisk lys, da.
Men ja, det hadde blitt en debatt, for da, vi husker jo friskt Sofie Elise. Det har noe likhetstrekk.
Absolutt.
Fordi at Sofie Elise har åpenbart kommersiell, hun driver en stor kommersiell virksomhet, sikkert større enn vår, for alt jeg vet, men hun driver en kommersiell virksomhet. Og hun legges under redaktøransvaret til NRK, uten at de gjør fotarbeidet på det.
Ja.
Og de får massiv kritikk, og ender opp med å måtte trekke nødbremsen. Det vil si, Sofie Elise sier, dette gidder jeg ikke å være med på lenger.
Ja.
Så
det, jeg synes absolutt det mange likhetstrekk, og der, ikke sant, der må vi se oss selv litt utenifra, for at der var jo vi også enige da vi diskuterte den saken, at det jo ikke helt heldig, og det, jeg tror ikke at vi nødvendigvis hadde ikke kunnet leve med det, men det var veldig uryddig, og det virka, ja, det virka ikke som en veldig god idé, rett og slett.
Nei, hva sier du nå, at dette burde vi også tenkt på?
Ja, eller I hvert fall journalistens redaktor, og vi tenkte jo på dette. Vi visste jo at det ville... Men vi tenkte at fordelene større enn ulempene til syvende og sist. Da. Det var jo det som var vår oppsummering, at vi går for dette selv om vi vet at det vil bli litt kritikk, for da løser vi I hvert fall det som veldig mange har etterspurt, og som vi kjenner litt på selv at det mest rettferdig, at noen kan vurdere oss.
Men du har jo rett til det, at... Hvis noen andre hadde gjort dette, og vi hadde sittet I Tut og Mediekjør, og så skulle vi kommentere det, sånn som vi kommenterte Sofie Elise, så ville vi jo dratt opp de kritiske eller de problematiske sidene ved dette samarbeidet, at Norsk Journalistlag, som eier journalisten, hyre på noe, ikke hyre på da, for det ikke noe betaling I dette, men Nei. At de da blir redaktør.
Det en litt viktig distinksjon da. Men at de, for at, at de, vi gjør ikke en jobb på bestilling fra journalisten som vi får lønn Nei, for, og som de sier, altså, ja.
Nei, det gjør vi ikke. Og, men vi ville vært kritiske til det. Jeg ganske sikker på det.
Ja.
Så det liksom, den kan vi godt ta. At det ikke sånn at vi ikke forstår det, og vi ville antageligvis klin til litt, tror jeg. Eller I hvert fall problematisert det.
Mm.
Men jeg tenker på en ting. Vi nevner jo disse Schibsted, eller disse influenserne eller kjendisene som jo driver under redaktøransvar og har masse kommersielle bindinger. For alt vi vet så sitter altså bare for eksempelets skyld, Vegard Harm kan jo sitte på sin podcast og snakke flott om et sted han har vært, eller en restaurant han har spist på, eller et eller annet, uten at vi vet at han har betalt av det. Mest sannsynlig gjør han ikke det, men det vet vi ikke.
Nei.
Det kommersielle bindinger.
Så hvor står vi nå? Altså, det som har skjedd jo at etter at det ble veldig mye sterke reaksjoner, som var forventet og forståelig, så ble avgjørelsen fra journalistens redaktør sin side utsatt, da, fordi det måtte forankres i styret til journalisten, som har sitt neste møte I slutten av mai. Så da skulle egentlig avgjørelsen tas der, og etter det så fant vi ut at dette vel ingen tjent med, altså la oss bare call it a day og avslutte mens leken god på en måte. Ja.
Og så tenkte vi at dette jo, altså kritikken som har kommet har jo primært rammet redaktøren for journalisten og journalisten, fordi det de som har tatt initiativ, og det de som har tatt redaktøransvar. Vi har bare blitt med på lasset.
Det jo de som bryter sine egne presseetiske normer, sånn sett, og gjør noe som folk mener at de ikke burde gjøre. Så for oss det jo litt sånn som vi skrev I det innlegget vårt, når vi sa at la oss bare avslutte her og nå. Så opplever jo egentlig vi at for de fleste av dere som hører på så spiller ikke dette så stor rolle om vi har en redaktør eller ikke det jo egentlig overfor mediene at vi opplevde et slags ønske om at vi skal kunne innlemmes I klageordningen da.
Men så det, altså det som var også noe av grunnen til at vi sa ok, la oss stoppe nå for vi så jo hvordan dette mediedrevet I hvert fall I Andedammen holdt på, det har kommet nye kommentarer I dag liksom så dette fortsetter men det var jo også fordi at på et eller annet tidspunkt så må jo også vi tenke på vår primærvirksomhet altså hvis vi går jo ikke fri for kritikk, så på et eller annet tidspunkt må vi si, vet du hva her hvordan vi tenkte la oss bare droppe det her, for det blir for mye støy. Og
ja, mener du droppe hele podcasten, eller droppe samarbeidet med redaktøren?
Det har vi også
det
vært inne på.
Det vurderer vi jo månedlig.
Vi vurderer å ikke møte opp på podcast, fordi det tar så mye tid.
Og det hender jo innimellom at det ikke kommer en episode av samme grunn. Da.
Nei, jeg mener egentlig bare at vi vurderte, vi måtte også tenke på liksom, hva rammer dette oss, på en måte. Og hvis vi bare fortsetter å stå I dette, og liksom la journalisten...
Så det var ganske åpenbart at det kom til å bli en konklusjon på nei etter alle de... Altså, det kan jo godt hende at det forrige styret hadde sagt ok, dette litt kontroversielt, men vi går for det. Og så hadde man liksom fulgt planen med å nemlig stå I kritikken, og så hadde det blitt lugnet ned. Men nå ble det ikke sånn, og da var det like rett å bare...
Men, og så sier du, hvor står vi nå? Nei, da står vi jo da uten redaktør, og vi har jo heller ikke aktivt søkt en ny redaktør, men jeg må si den redaktøren som melder seg, noen sier, du, jeg tar på meg det ansvaret for Tutte Mennesker. Hun eller han har...
Har baller eller noe annet, ja.
Men ja, vi fortsetter uten.
Jeg tror kanskje det bare blir komplisert, det. Jeg tror vi skal... Altså, det var kanskje, eller kanskje ikke, en god idé å prøve å finne en løsning på dette, men jeg tror ikke vi skal... Altså, vi får bare være utenfor PFU-ordningen og prøve etter beste evne. Vi kjenner jo presseetikken veldig godt. Prøve etter beste evne som vi har gjort hele veien og, og liksom lage dette produktet etter pressens etiske regler, som innebærer at hvis vi kritiserer folk, så må de få svare for seg, og så videre. Og så får vi håpe at det fortsetter, nemlig det at journalister og redaktører villig stiller opp og svarer på spørsmål hos oss.
Jeg tror de gjør det nå etter denne runden.
Kanskje ikke tør.
men jeg har lyst til å, selv om dette ble en ekstremt navlebeskuende episode, men det handlet jo om at det jo et sånt meta-univers her, at det var veldig rart hvis vi skulle ikke snakke om dette, for dette er jo liksom litt det vi snakker om hver episode. Men jeg har lyst til, jeg må bare si tre kjappe ting. En, Roger Aarli Grøndalen, for en utrolig fin fyr, som har stått I altså det oppleves som en kjempestorm for han, fordi det hans fagblad, hans redaktør, gjerning, hans vurderingsevne, alt det blir vurdert og kritisert.
Og som noen har påpekt, si han blir også overprøvet av sitt eget styre som i journalistkretser, altså som i mediebransjen da, oppleves også av noen litt problematisk, ikke sant? At en redaktør skal stå fri til å ta sine egne avgjørelser og sånn.
Så samtidig det også... som styret sikkert har rett i at dette en strategisk avgjørelse, så dette, ja. Men nei, poenget, jeg har lyst til bare å si at for folk som ikke kjenner han,
ja.
Han en jævlig fin fyr,
ja, ja, ja.
Og vi har masse medfølelse.
Og imponerende at han var villig til å gå inn i noe han visste han, at kom til å bli. Ja. Ja.
Nummer to, vi har skrevet at det ikke finnes noe mediekritikk som drives i Norge. Vi liksom de eneste, og det det folk sier til oss også. Det rart at noen som ikke journalister driver det.
Ja.
Så ikke det helt precis. Vi har blitt minnet på, blant annet Anke Gerhardsen, som en frittstående skribent, tidligere journalist, som jo sier at vi driver en spalte i Aftenposten, medierevisjon og så videre, og det har hun rett i.
Ja, da.
Jeg har vel egentlig bare tenkt på at hun jo ikke ansatt i Aftenposten for å drive mediekritikk. Det en ekstern... Så vi glemte det. Sorry. Ja.
Nei, men altså, det som er sant, synes jeg, at samtidig som Tut og Mediekjør har utviklet seg og vokst og fått en lytterskare, så har også mediene, i hvert fall sånn som jeg vurderer det, blitt litt flinkere til å være opptatt av å synliggjøre for sitt publikum hva de driver med, hvilke vurderinger de gjør. Så jeg vil si at det har skjedd en bedring, men det som absolutt ikke bra nok, etter vår mening, en systematisk mediekritikk som det står i Vær varsom-plakaten, at pressen har en plikt til å gjøre og drive med.
Og
det som greia at jeg tror vi skal si det som sant nemlig at journalister og redaktører og pressfolk veldig flinke egentlig til å snakke om hva de driver med og kritisere hverandre og diskutere pressetikk, men det bare at de gjør det i andedammen sin. Det veldig sjelden at publikum får være en del av det. Så den litt intern, de driver og har evalueringer og sånn, men folk får jo ikke det med seg. Så jeg tror også, selv om det finnes gode kommentarer, gode spalter i noen av avisene som driver med mediekritikk, så når det ikke ut til den store massen i stor nok grad da.
Nei, det har du rett
til. De bruker ikke nok ressurser på dette.
Og så den tredje tingen jeg skulle huske å si, fordi det var, jeg plukket opp en eller annen kommentar som mente at det var svært uryddig av oss da vi hadde live-podcast i Bergen, husker du det? For vi sa jo at vi har en live podcast i Bergen i samarbeid med
Nona
som nettodene i Norge, og du sa på et eller annet tidspunkt, når jeg liksom snakket ned disse nerdene, så skrøyt du av dem, og så sa du at vi er jo betalt for å si det. Ja. Sa du på kødd.
Ja.
Det noen som har plukket opp i, for hvis vi har fått betalt fra Nona for å spille inn den podcasten, uten å merke det, så har jo vi begått et slags overtramp, og da vil jeg bare berolige da, om at vi har ikke fått noe honorar for å gjøre det.
Men det ikke så lett for folk å vite det når ikke vi informerer om det, så der kan vi jo selvfølgelig... Det er veldig mange som tror at Tut og Mediekjør et stort kommersielt produkt som tjener penger og som en virksomhet, ikke sant?
Jeg vet ikke om det mange som tror det, men noen tror det.
Det mulig å tro det da. Og da, det må vi ta inn over oss og være tydeligere på at dette egentlig et litt sånn frivillig hobbyprosjekt for oss, men vi driver jo med noe som berører andre folk, så vi må jo ta på alvor at det har en impact. Vi kan ikke bare fortsette å behandle det som et hobbyprosjekt.
Men vi kommer i hvert fall til å fortsette å lage denne podcasten. Vi ikke da, vi har aldri vært det heller, men vi kommer ikke til å være bundet av Vær varsom-plakaten, men vi kommer til å forsøke å følge de samme reglene som vi kritiserer mediene for av og til å bryte.
Ja, som jeg akkurat sa i sted.
Da var jeg litt opptatt av de fuglene som satt der borte, for jeg var helt sikker på at jeg så en... Sånn det.
Jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting, Svein-Tore, fordi hvis vi tenker oss om, og helt ærlig, vi kritiserer mediene for at ikke de driver med nok mediekritikk, det gjør vi, men så det også sånn, hvem det egentlig som best egnet til å drive mediekritikk? Fordi sant, en ting at de bør være litt kritiske til seg selv og sin egen bransje, men de vil jo alltid ha liksom, bindinger i form av at det vanskelig å drive kritisk journalistikk på seg selv, så når VG i en krise, når VG i en mediestorm rundt Giske-saken, Bar Vulkan eller tilsvarende ting, så det jo de andre mediene som, som gjør hovedjobben med å kritisere VG, så de løser det ofte sånn. Men jeg bare, for at det et eller annet med at selv om ikke det sies eksplisitt, så får jeg litt inntrykk av at en del tenker at det helt feil at PR-folk driver mediekritikk. Men det det? Altså, hvem kjenner egentlig hvordan er å ha med mediene å gjøre bedre enn de som jobber med kommunikasjon og hjelper folk?
Nei, det kan man godt
tiden.
Si.
Fordi det som er litt sånn underkommunisert her, jo at det er et helvete å ha å gjøre med mediene når du plutselig står I en storm.
Mm.
Ikke sant? Det utrolig tidskrevende, og det kommer henvendelser fra øst og vest I alle retninger, I alle mediehus, masse spørsmål, det korte tidsfrister, altså forutsetningene for en person som ikke vanligvis står I en tilsvarende oppmerksomhetsstorm, da. For å håndtere det jo umulig.
Mm.
Samtidig som mediene litt sånn irritert over at hvis noen da ringer en kommunikasjonsrådgiver eller noen for å få hjelp til å håndtere det, så det akkurat som det litt sånn negativ ting. Du ikke enig I at man får litt den følelsen?
Jo, og det klart at vi vant til det, på en måte, å få den, den mistenksomheten rundt det, som vi startet episoden med å snakke om, at sånn det med altså, journalister og PR-folk, de har et anstrengt forhold til hverandre. Men jeg er enig i at de som jobber med kommunikasjon og medier har en forutsetning for å kunne mene noe kvalifisert om hvordan de jobber. For vi ser hvordan de jobber nesten hver eneste dag.
Ja.
Men det jo andre som kan drive den mediekritikken, og for eksempel altså et akademisk miljø, da. Altså de som medievitere, de som studerer mediene, de som jobber på høyskoler og universiteter og driver den type virksomhet, som helt fri for bindinger. De har bare en prisverdig akademisk oppgave om å liksom forske på mediene og fortelle. De kan drive mediekritikk.
Ja, og vi heier opp. Jeg tenker sånn at hvis noen klarer å stable på beina et godt mediekritisk produkt, og gjør den jobben vi gjør sånn at det når ut til massene, så kan vi jo kanskje etter hvert tone oss selv ned og så kan vi ta av jobben
ja.
Og så finnes det hvertfall der ute
og så skal vi, altså come on, hvis en redaksjon
ja.
I Norge, innenfor Schibsted, A-Media, TV2 Egmont, Aller og Gud vet hva hvis de bestemmer seg for å lage en podcast eller et program et mediekritisk program sånn som Kurer Kurier var jo ikke et mediekritisk nødvendigvis, men det var I hvert fall et program som handlet om mediene.
Ja.
Hvis noen bestemmer seg for å gjøre det, og setter ned et par tre stykker I en redaksjon, så vil de klare det bra. Det bare at de har ikke gjort det.
Nei, de har ikke gjort det. For eksempel I Danmark så jo, så driver de med dette mer systematisk. Der det regelmessig TV-program til og med, der redaktørene sitter og debatterer og diskuterer sitt eget arbeid og så videre.
Mm.
Og jeg har jo faktisk diskutert dette her med NRK og kringkastingssjefen tidligere, før vi startet podcasten, og da har stemningen I svaret liksom, det kommer ikke til å fly folk,
nei, altså,
det
folk ikke
som NRK 2-idé på en måte,
sånn,
vi kan gjerne gjøre det, men det kommer ikke til å, ikke sant? Ja. Innstillingen at ingen interesserer, vil bry seg om det, derfor så gidder vi ikke. Men
hvis vi har oppnådd noe, så det vel kanskje akkurat at, å pirke bort I den oppfatningen, da, at et Det virker på oss som at dette folk faktisk litt opptatt av.
Ja, det som hyggelig at det som gjentar seg oftest I det som dere lytterne skriver til oss, det at takk for podcasten, det har gjort meg interessert I noe jeg aldri hadde trodd at jeg skulle interessere meg for. Det synes jeg veldig hyggelig, for det gjentar seg veldig ofte I tilbakemeldingen, ikke det enig?
Jo.
Og det folk blir litt overrasket over at du synes det interessant å høre om hvordan journalistikken blir til og sånn. Det jo gøy, da har vi fått til noe da, tross alt.
Nok selvskryt der. Vi må avslutte, for vi må reise hjem til gamle landet.
Ja, vi må det.
Og så håper vi da at tross denne stormen og denne der vi har kanskje tråkket feil og dratt I nødbremsen, at vi fortsatt kan lage det samme som vi synes gøy.
Jo, egentlig det jo ingenting som har forandret seg. Nå fortsetter Nei. Vi jo bare sånn som vi har gjort hele tiden.
Ja, vi gjør det.
Men du, jeg bare lurer på, hva fikk han redaktøren vår gjort nå på de par dagene han var redaktør, eller?
Nei, for avtalen var jo, som noen sa, ikke signert. Så han var jo aldri vår redaktør. Han bare ble, ikke sant, vi har jo aldri spilt inn en episode hvor han har vært ansvarlig redaktør.
Det der kan det nok diskutere I justpodden og sånn, for at en avtale som man har blitt enige om, som sendes frem tilbake via mail,
Og så går man ut med en pressemelding.
Du trenger ikke å printe den ut, skrive med pen, og så skanne den og sende den tilbake som pdf. Det gjør jo fortsatt folk. Eller åpner den I sånn pdf og signerer. Nei, men egentlig, så var, vi hadde jo en vi skrev jo ned hva den skulle innebære. At det ikke skulle være en utveksling av penger. Han skulle ta, altså, vi skrev jo ned hvordan dette skulle fungere.
Men poenget mitt bare at vi har aldri laget et redaksjonelt produkt med han som ansvarlig redaktør, hvor vi sier, ansvarlig redaktør for denne podcasten Roger Aarli Grøndahl.
Det skulle vi egentlig forrige uke, men så var det faktisk av litt andre grunner, så ble det ikke... Jo, nei, det var jo litt fordi vi skulle ha Roger, og vi skulle snakke om dette, men så begynte dette, så fant jo han ut av dette med styret, og det ble litt sånn, sånn unødvendig å sette oss ned og lage en episode før han hadde fått avklart dette med styret. Og så skjedde det andre ting I vårt liv som gjorde at det ble for mye styr og sånn.
Så, vi... konklusjonen han har ikke vært redaktør for noe vi har lagd.
Men, det riktig.
Men det var meningen da.
Det jeg synes litt synd med at det ikke ble noe at det var en liten intensjon der om at vi noen gang kunne få bistand til, for vi tenker noen ganger at det kunne vært fint at vi fikk intervjuer med noen, fikk en sak på en måte presentert, som vi da kan diskutere sånn som vi alltid gjør.
Ja.
Det kunne være en liten åpning for at vi kunne få litt hjelp til innimellom. Men det blir ikke noe da.
Null hjelp der altså. Så... Men vent. Hva sier du? Må vi dra? Vi må dra.
Ja, vi må dra.
Men da vi ferdige da. Og den som fortsatt produserer Tut Mediekjør I hvert fall lydeproduksjoner.
Det har det vært fra starten av, og det ennå.
Takk til klipperen vår, Simon. Og
det har det også vært fra starten av. Simon Aarseth, takk til deg.
Takk til Eva Sandum.
Takk til Svein Tore Bergstuen.
Ansvarlig redaktør for denne podcasten Ingen. Vi høres igjen neste uke.
Ha det bra.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.